Пролет Велкова по Дарик Радио.
Нищо добро няма да се случи в България, ако гражданството не участва в това, което трябва да се случи. С подобен извод приключваме предишния разговор. Не за първи път, разбира се, го правим тук при нас. С това убеждение кани и следващите се гости за следващия разговор, а това са представители на три неправителствени организации. Светла Костадинова, директор на Института за пазарна икономика. Здрасти! Краси Величкова, Български дарителски форум. Любен Панов, Български център за нестопанско право. Здравейте!
Добър, здрасти!
Така, днес са тук тези трима мои гости, във връзка с един въпрос, който може би се стори много скучен, който обаче е изключително важен. Формално можем да го представим така. Какво те мислят по закона за изменение и допълнение за закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така. Това може да предизвика и смях, но това е формалното представяне. А иначе по същество става дума за това, как държавата да взаимодейства с неправителствените организации, дали е в състояние и как да ги подкрепя, така че те да работят в полза на обществото много по-ефикасно, така да кажем. Нали? Вчера имаше дискусия по този въпрос. Формалният повод е този.
Да, Министерството на правосъдието е предложило изменения в закон за юридическите лица с нестопанска цел, които да предлагат създаването на съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. Това е консултативен орган, който да съветва правителството по отношение на политиката към гражданските организации и въобще засилване на партньорството с гражданския сектор и с гражданите.
А вие всъщност какво обсъждахте вчера? Как да функционира този съвет? Дали да го има, как да функционира, така ли?
Да, вчера дискусията беше дали да го има, ако го има, как да се избегнат грешките от много други съвети, които реално не работят, и как да функционира, как да се гарантира, че съвета ще няма да елиминира други форми на взаимодействие между държавата и гражданските организации, как да се гарантира, че съвета ще работи прозрачно, че организациите, които участват в съвета, ще бъдат избирани прозрачно и няма да бъдат представителни за сектора, а ще помагат и на другите да имат достъп до
дискусията
държавата.
Дискусията се води между неправителствени организации и
между неправителствени организации, които може би трябва сами да излязат с някакво решение. Тук е момента да съм адвокат на дявола и да споделя нашето мнение по отношение на съвета. Всеки гражданин и гражданска структура трябва да може да дава мнение и да участва в обществени консултации. Дали ще има съвет или не, този процес си върви. Всъщност, нашето гледище е, че просто трябва да сме по-активни и да изискваме постоянно да търсим отговорност от администрацията, когато тя не организира добри обществени консултации и когато не взема в предвид аргументирани добри решения за политики. В тази връзка има вече достатъчно опит, т.е. много имагинерно звучи да кажем, трябва да сме активни, да изискваме от администрацията. То не става само с хорени посрещи, писане на статии и участие в медии. Вече се намесва и съда. Т.е. вече има решения в много общини, когато Общинският съвет е взел решение, което не е минало през обществена консултация. Съда казва, трябва да се консултирате с местната общност и понеже не сте го направили, връщаме решението, за да мине през процес на обществена консултация.
Тоест, нашата стратегия... Добре разбирам. В какъв смисъл това, което казваш ти, е по-различно от това, което каза Любо?
Това, което казвам аз, е, че сега може би ще има един период, в който много добронамерени неправителствени организации ще започнат да обсъждат какъв ще е този съвет, как ще се прави, кой ще бъде участник, какво ще е представителството. Като започне да се събира съвета, ще се прави дневен ред, някой няма да е съгласен. Много енергия, която в момента е необходима в други посоки, може би ще бъде използвано, което Няма лошо, нали? Все пак той граждански сектор е и за да се самоорганизира и да бъде по-ефективен самия той в взаимодействието с администрацията, но започва да се появява едно противопоставяне вътре в самия граждански сектор. И вчера стана на въпрос, местни организации ще участват ли, трябва ли да има местни структури на този съвет. Влизаме в тази голяма тематика, която виждаме на ниво администрация, нали? Какво министерство да има? То, трябва ли да има регионални структури? Какви хора да работят вътре? Как да се взаимодействаме?
Да, аналогията.
Логистичната дейност, организационната дейност, мисленето как да се структурира и всичко това просто отнема много енергия, в което няма лошо, обаче ефектът е...
Иначе, смисъл, ти казваш, че е добре неправителствените организации да се самоорганизират, за да работят по-добре,
по-резултатно. Окей, е това като идея за
този свет.
Ако
не може без енергия, каква е алтернативата?
Алтернативата е всеки, за каквото е създаден, просто да бъде по, как се казва, по-целенасочен и да използва и в момента възможните инструменти, да, за да коригира и да прави политики за това, което е създаден. Всеки има различна мисия. Някой е да предоставя социални услуги, друг е да работи с общината за местни политики, да са по-добре. Наистина, всеки според мисията си, просто виждаме, че това ще акумулира огромна енергия, която
смяташ, че е по-добре да бъде
на всеки 10 години има някакви да такива дискусии и идеи.
Да, отколкото...
Стана на въпрос също, че преди 15 години има подобна идея, тя някак си не се е развила. Сега, може би, този цикъл отново е върнал на етапа, в който отново да си мислим.
15 пак е изживяно време и може би...
Точно, и имаме вече примери за това как самите организации да си вършат дейността. За това дадах пример с това, че съда вече е помощно средство на организации. Тоест много от целите, които този съвет би имал, се постигат и в момента, просто трябва да са по-активни и по-знаещи, по-информирани. Това е нещо, което, нали, трябва да се знае от самите организации, те да могат да го използват като инструмент.
Краси, с тежестта на голямата организация Български дарителски форум.
Да, тежест, защото представляваме повече организации. Тоест, говорим с гласа на повече организации, тъй като в дарителския форум в момента членуват 50 дарители. На практика, промените, които вчера обсъждахме, се отнасят до три, ако мога така да ги отделя, три основни точки в отношенията между гражданските организации и държавата. На първо място комуникация, както самата Светла каза, на второ място устойчивост. Ще се грижи ли, ще има ли ангажимент държавата към устойчивостта на организациите? И на трето място, какво държавата може да направи в повече, така че организациите да бъдат по-прозрачни и да се знае повече какво те правят, за да може и в обществото да има повече доверие към тях. Разбира се, нито една от тези три точки е работа само на държавата. Т.е. ние не може да очакваме, че някаква регулация или инструмент ще се създаде държавата и без усилието на организациите може да се случи. Например, че ще има един регистър, както и в момента има регистър, в който организациите се отчитат и разказват какво са свършили, но до момента този регистър, той дори и организациите, които се отчитат и публикуват своите отчети, те не бяха качени. В този смисъл държавата пречеше да се виждат кои са организациите, които спазват закона и регламентите за прозрачност. А от друга страна, така или иначе има организации, които не се отчитат, но държавата не прави нищо, за да ги санкционира и за да, примерно, да им отнеме статута на обществено...
В нарушение на закона.
В нарушение на закона. Те са го поели като ангажимент. Но по отношение аз съм съгласна и всъщност не мисля, че са противоположни мненията, че по отношение на комуникацията от една страна, да, то е въпрос на усилията на отделните граждани, първо, да се опитват да карат институциите тогава, когато те не работят добре. Има инструменти, с които можеш да накараш институциите да бъдат по-ефективни и по-адекватни, а от друга страна организациите. Въпросът е, че когато става дума за това, че искаме ли държавата да мисли гражданския сектор малко по-глобално и малко по-високо? Защото всяка една организация, тя има своята мисия и тя е към определена сфера. И то и сега се случва. Тези организации, които работят, например, за образование, те си контактуват с Министерство на образованието, с отделни училища, с общини и с инспекторат. Въпросът е тогава, когато има по-сериозни въпроси, ние като организации действително нямаме към кого да се обърнем в отделните министерства. качества, защото никой не мисли за гражданския сектор сам по себе си като такъв. А има, има въпроси, които са важни.
Хайде да видим наистина какви въпроси. Има ли такива въпроси и ако да, кои са тези въпроси, които не могат да бъдат решени единствено от една организация сама по себе си в
Организацията
с отделни министерства или държавни структури?
Организациите, например, които работят за развитие на демокрацията, които работят като така наречените watchdogs или think tankове, те си нямат министерство, те си нямат ресор. И в този смисъл защо да не е аргумент? Аргумент е, защото много организации работят в различни сфери и които, за да има решение, трябва да има пресичане на политиките. Много често за нас...
Тоест, една такава организация да промени по някакъв начин цялата обществена среда.
Именно.
Да.
Именно.
А това може да се случи през законодателни някакви политики, през политики на изпълнителната власт, така ли? Имаш предвид.
Да.
И тогава тази организация няма с кого
няма с кого да контактува практика.
Няма на кого да каже своето виждане, своите идеи за това как да бъде организиран някакъв...
И в този смисъл не мисля, че панацея само просто да довърша създаването на съвет. Това е просто една идея. Искаме да тестваме една идея за това дали ако има контактна точка вътре в Министерски съвет, такъв съвет, в който ще включва и хора от държавните институции, така и хора от гражданските организации, дали ще се случи по-добър диалог или не.
Да.
То може би е въпрос на личности, въпрос на воля, въпрос на нагласа. На практика ние имаме до сега повече примери, които показват, че това не е възможно да се случи.
Сега веднага ми идва на ум, например, съвета за развитие на малки и средни предприятия в Министерството на икономиката. Замислен горе-долу по същия начин. Бизнеса, компаниите от различни сектори, нали, на хоризонтално ниво един вид, представителни организации на компании да могат да си говорят с министъра. Два пъти се е събирал за последните 7 години, в които аз съм член.
Така, пример.
Има лоши примери, има и добри примери. Нали? Просто казвам, че хубаво е да се получим, ако ще правим такъв съвет, да поне със сигурност да не се направят същи грешки. А е факт, между другото, че имаме вече заместник министър-председател, който мисля, че отговаря за развитие на гражданското общество. Госпожа Бачварова, нямаше ли такива отговорности?
Не съвсем. Всъщност това, което... Една от целите на тези предложения да се изясни каква е политиката на държавата спрямо гражданските организации по принцип. Да ви дам един пример. Ако говорим за развитие на дарителството в България, обикновено всеки препраща към Министерството на финансите, защото ако се стимулира дарителството чрез данъчни мерки, това означава по-малко приходи за държавата. Министерството на финансите няма в своя ресор цел да развива дарителство. Той има в своя ресор да пести държавните пари, да ги разходва най-ефективно.
Със сигурност този въпрос.
И със сигурност да събира повече пари, може би, а не по-малко.
Само, да.
И това е просто един пример.
Разбирам този аргумент. А също така, сега разбирате вие, че трябва да пуснем рекламите и после ще ви слушам отново.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Знаете ли, че...
Един тон рециклирана хартия спасява 17 дръвчета от изсичане.
Спестява 1440 литра нефт, 4000 киловатт-часа енергия, 26530 литра вода.
Събирайте отпадъците разделно. Има смисъл.
Съобщавайте, ако видите, че камионите събират отпадъците смесени и усилията ви отиват на вятъра.
На телефон 0717 310 и в интернет на sofia.bg. Кампания на Столична община и Дарик. Радио.
Време е за ремонт.
Пак ли бе, жена? До кога?
Този път сменяме дограмата и край.
Но ще от фирма Ворошилов. Изработва, доставя и монтира алуминиева и ПВЦ дограма на най-добра цена.
О, фирма Ворошилов?
Да, а сега с отстъпка от 35% и безплатно измазване на прозорците.
Ама разбира се, скъпи. Фирма Ворошилов. От дограмата до боята.
Големи отстъпки.
По обувките ще ги познаеш.
Голямото намаление в Сара Пен започна. Невероятни цени на зимна колекция обувки,
боти,
бутуши и чанти Сара Пен.
Качество, стил и красота.
Сара Пен. Вече и в София. Очакваме ви в новия ни магазин на Солунска 12.
В Магус храната е философия. Изкуство за всяко сетиво. Елегантна обстановка и модерна европейска кухня, представена от шеф Милен Панев. Топ готвач на България за 2012 година. Магус. Най-новият ресторант в София. Магус. Магията на перфектната храна. В Дианабад, срещу басейна.
Спомените от лятото топлят, но това, което ще ви стопли наистина, е новата есенно-зимна колекция Стоков базар и Линци.
Най-актуалните предложения за сезона, за цялото семейство.
Удобни и модерни облекла и обувки.
Повече уют за дома.
Стоков базар и Линци. Топли есенни предложения за всички.
Стоков базар и Линци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Дарик.
Както разбирате от този не особено популярен разговор, неправителствените организации се опитват да направят нещо важно в полза на всички нас, а именно да организират така собствените си усилия, така да ги координират помежду си и с държавата, че те да бъдат много по-резултатни. За това говорим днес. Предложението е направено от Министерство на правосъдието, предложението за поправки за промени в закона за юридическите лица, и пак да припомня, Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика, Краси Величкова, Български дарителски форум, и Любен Панов от Българския център за нестопанско право размишляват и спорят по този въпрос. Значи, както разбирам до тук, имате разноречия за това, трябва ли да има и такъв съвет към Министерски съвет, който специално да държи този ресор политика по отношение на неправителствения сектор. Различни мнения, но май повечето са в полза на това да има такъв съвет, както предлага Министерство на правосъдието.
Аз не мисля, че чак толкова се разминаваме в мненията. По-скоро дали трябва да се инвестират усилия в това, дали такъв съвет би било добро решение, но не с допускането, че 100% не би било добро. В този смисъл, като се прави, да се прави умно, което всички ние го искаме, и всички ние знаем, че ще бъде трудно, защото в България има над 35 000 регистрирани организации. В този смисъл, действително е ясно, че ще бъде много трудно да се измисли механизъм, по който да бъдат излъчени членове в този съвет, под начин, по който всички организации да се чувстват представени. Така че това е едно огромно предизвикателство, и може би да премина плавно към темата за другите промени в закона, като казах толкова хиляди регистрирани организации. Знаем, че думата фондация така носи и един така тъмен смисъл, когато хората говорят за фондации, много често ги свързват с това, че неясно се изразходват пари, незнайно как. И в този смисъл за нас беше голям проблем това, че в Държавния регистър за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, където организациите бяха задължени да публикуват своите отчети и отчети за дейността си. На практика тези отчети дават отговор на въпроса и какво от това, че сме работили. Дълго време този регистър не беше достъпен, не можеше да се види какво са направили организациите. И в този смисъл в момента в закона се залагат конкретни срокове, в които след като е подаден отчет, Министерството ще трябва да ги публикува. И редица други поправки, които ще подобрят.
Идеята е
Идеята е, който се интересува да може лесно да провери на едно място, mm-hmm. какво правят организациите. Да. Да. А сега, това не изчерпва, между другото, общото усилие на една организация да бъде отворена и на нейния сайт също да се намери много повече. Да. Тук законодателят е приел, че на едно място лесно хората, които търсят или нямат понятие от сектора, лесно да се ориентират, което е окей. Okay. Това обаче е минимума и тъй като министерството година ред се проваля в това, mm-hmm. сега се предлага да има по-добра система, което всеки подкрепя, но пак казвам, това е само минимума. Mm-hmm. Организациите сме в голям дълг към всички и ние, колкото и да си мислим, че сме велики, че правим незаменими неща, много често се проваляме да прилагаме стандарти, които очакваме от администрацията. Отчетност, прозрачност, навременно ясно и лесно представяне на информацията какво правим. Защото един отчет в PDF 3 страници, какви проекти и кой ги е финансирал, не говорят много. И в тази връзка сайта, който поддържа Центъра за нестопанско право ngobg.info, между другото, много голяма степен взема основния замисъл на този регистър.
На регистъра.
Да, и
то на практика там има такъв регистър, само че не е прошнурован и пронумерован от държавата.
И няма задължение да се слагат нещата, но всъщност активните организации виждат смисъл да са там и активно да представят какво правят. Така че, ако трябва да се върнем отново на промените в закона, които се предлагат, да, регистъра трябва да се промени, да, веднага, да, може веднага. Той, между другото, в момента тече тази промяна, просто нормативно са посочени конкретни нови неща, които Министерството е задължено, защото знаем, че без
изисквания... И де-факто това е, може би, една първа стъпка към последваща реформа, защото се говори вече дали е необходимо неправителствените организации да се регистрират в съда, а да не прехвърлим цялата регистрация в агенция по вписванията, където се регистрират фирмите в момента и тяхната регистрация.
Това означава за организациите и за обществото.
Първо, агенция по вписванията в момента поддържа онлайн регистър на всички фирми, който е лесно достъпен. В случая с неправителствените организации, след вписването в съда, организацията трябва да отиде в Министерство на правосъдието, да си подаде документите, след това всяка година да вади актуално състояние от съда, да го дава отново там. Така че първо...
Скоро в оперативната работа, сега ако си юридическо лице и отидеш в МТЛ, веднага проверява дали ти си собственика и ти предоставят услугата. Ако си НПО, трябва да носиш документи, защото никой не може да влезе в регистъра и да провери. Ние не сме в регистъра. Да. Ние сме в Министерство на правосъдието и в съда. Да. Тоест има голяма административна, те го кажа, тежест за предоставяне и вадене на документи, независимо с кой искаш да си взаимодействаш, доставчик на услуги, администрация и
да,
няма
и освен
логика.
Това, в момента, ако един човек иска да провери, примерно ако един журналист иска да провери един даден човек, какви фирми има, какви е имал, какви свързаности има, влиза в сайта на агенцията, в регистъра на агенция по вписвания и веднага всичко се вижда, защото системата е отработена и е много добра.
Но не му вижда фондациите.
Но не му вижда фондациите. А ако това се обедини, ще може наистина сигурност, ще бъде по-лесно, достъпно тази информация, а ние всички искаме това, защото искаме да целият сектор малко да излезе по-на свето.
Всъщност, аз като се замисля, не знам кой е против това.
Няма против.
Не, против да се регистрира на фондациите да отиде в агенцията. Знам, че отдавна се обсъждаше и се не става.
В този процес да не се, първо да не се осложнят много нещата за отделните организации, да не се въведат допълнителни такси за прехвърляне на регистрациите и така нататък.
Трябва да приключваме, ама не мога да подмина една тема, която всъщност може би е най-предизвикателна и тя е за финансирането на неправителствените организации, защото, както знаем вече от доста време насам, донорите обикновено са външни, което разбира се има своите добри страни, което обаче сигурно има и своите недобри страни. А освен това пък донорите са все по-малко и парите за с които вие може да вършите работата, с която сте се ангажирали, стават все по-малко. Това как го мислите?
Аз мога да кажа...
Имаме 2 минутки за отговор.
Първо, държавното финансиране в международен план е втория по важност източник на средства за неправителствените организации. Така че това е нещо нормално
в развитите и в развитите. Нормално е държавите да финансират собствените си неправителствени организации. Тоест не собствените, а намиращите
си... А в някои сектори това е основно. В социалната сфера, в здравната сфера, това е основното финансиране. Няма как ние да очакваме някой от чужбина да дава пари, за да ние помагаме на децата в България. Нали? на първо място
това, и възможността. Ами ние очакваме, които се предоставят да. Конкретните услуги, от, а това са само част от неправителствения
сектор. Да, има и други, естествено.
Те, които правят политики.
Тогава?
Но това трябва да има такива средства предвидени и трябва да има такава възможност. Тя няма да е най-добрата възможност за всички видове организации, но не виждам защо заради организации, които са, да кажем, защитават човешки права и не искат да взимат пари от държавата, трябва абсолютно никакъв вид организации да не могат да взимат пари от държавата.
Това предвижда ли се в промените, които прилага Министерство на правосъдието по този закон за юридическите лица, да има и такъв фонд за финансиране на неправителствения сектор?
Ами да, това е едно от предложенията, да се създаде такъв фонд, въпреки че все още не е ясно колко голям ще е фонда. Но,
по това също имате разноречие, както разбирам.
Не подкрепяме подобна идея. Економика, не, много причини.
Не го намирате за пазарно.
Не, далеч сме тази мисъл. Не го намираме за логично, защото аргументът, че да, може се аутсорсат някакви дейности от държавата, не правителствен сектор за услуги, медицински, здравни, образователни, до някъде може и да е валиден, но за всичко останало провокира много грешни стимули за създаване на нови организации, които, виждайки потенциална възможност, за съществуващите вече, които са били създадени по проекти или по някакви други инициативи, които са така нещо спящи, нали? Ако има възможност за финансиране.
Ако има пари, ще се борят.
Но това пак е малък аргумент. Неправителствени организации, неправителствени. Аз не приемам аргумента, че има възможност държавата да дава пари за организации, правящи политика, и те да останат независими.
Но така или иначе, в момента може би огромната част от организациите в България на практиката се финансират с пари, които са правителствени
на други правителства.
Yeah. Примерно Норвежката програма, огромен фонд, който Фондация Отворено общество и Работилница за граждански инициативи управляваха,
Швейцарската програма,
Фондация Америка за България.
С аргумента, че ние не реформираме в Норвегия или в Швейцария. Разбирам го, приемам,
да,
го, но все
но,
пак насочена...
Разбира се, така е, но ако тези правителства могат да структурират програми, които да дават възможност на неправителствените организации в България независимо да извършват своите дейности, да работят спрямо собствените си ценности, това означава, че е въпрос на процедура да се измисли достатъчно адекватна процедура, която да дава възможност българската държава да подкрепя организациите, които работят в България в името
тогава
на обществото.
Тогава поне ще отпадне това обвинение, че обслужвате чужди интереси. Разбира се, този разговор няма да очакваме, защото той е абсолютно несериозен. Според мен, това, че парите идват отвън, изобщо не означава, че те обслужват външни интереси. Повече от ясно е за всеки, който се интересува, мисли трезво и така.
Аз мисля,
има нормален
че включително след наводненията
искахме пари отвън.
Ако се обслужват
интереси, то са на българските граждани. Такива интереси, които държавата няма как да удовлетвори. Ами приключваме. Разговорът при вас продължава за това как ще се самоорганизирате и как ще общувате и комуникирате с държавата, но сега тук го приключваме. Благодаря ви за участието. Хубав след обед на вас. До утре. Чао.